E-Beam, Eesti juustutegija.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele. Oma lugu on eetris ja mul on väga hea meel, et seda korda on siia saatesse jõudnud üks niisugune inimene, kes kunagi oli Paides vägagi märgatav ja ametikohtale ka niisugune pidigi märgatav olema. Ja siis aga ühel hetkel hakkas ikka üks ja teine teleekraanilt ära tundma, et presidendi kaaskonnas on keegi väga tuttava näoga inimene ja kui mõni mõtles, et noh, et jah, et eks sealt presidendi selle tagant käib ikka igasuguseid läbi, siis see kestis kuidagi jätkuvalt ja kaua ja ma olen ka ise mõelnud, et ma tahaksin teada saada, kuidas need asjad on niimoodi kulgenud, niimoodi läinud ja siis mõtlesin, et võibolla kuskil üritusel, et kuskil astun ligi ja äkki vahetaks paar sõnad sel teemal, aga siis ajapikku tuli selline saade nagu oma lugu, eest tuli palju parem idee ja sattusime aasta lõpul linnapäeva vastuvõtul kokku ja Heli Suvi, tere!
Tere!
Väga hea meel, et sa selle pakkumise kohe vastu võtsid, aga ma ei kahelnud ka selles väga palju, sest sul on raadiokogemust ju oma jagu palju.
Jaa, ma just tulin ka teel siia, mõtlesin, et eks siin raadios ole saanud istuda küll ja siis need kogemustega raadiotegijad olid seal teisel pool seina, siis tegid nägusid mulle ja siis
Andres Põllu on
jälgisid, näitasid näppu vahepeal, siis küsisid mida ja siis ma niimoodi tundsin ennast suhteliselt ebamugavalt loomulikult siin mikrofoni ees, et ega see nagu kerge ei olnud see iga nädal siia tulla seda linnavalitsuse infotundi tegema, et see ikkagi oli selline omajagu närv ja siis kui veel mõnda saadet juhtusid pärast mõndi kuulama, et siis oma häält kuulata oli hästi võõras.
See linnavalitsuse infotund sellisel kuulda vist sinu ajal tuligi, kui sa olid suhte korraga, nii et kui kes kolmapäeval praegu seda Maarit Nõmme saadet kuuleb, siis teab, et rae aluse pani.
See oli sellel ajal, jah, 98 siis järelikult, 1998.
Kuskil nii võis olla, jah.
Kui see saade hakkas tulema ja see oli selline kindel osa ja kindel rutiin ja tolla aegne linnapea Tõnis Kõiv oli väga huvitatud alati siia saatesse tulemast ja rääkimast, et see oli nagu üks selline kommunikatsiooni kanal, mis tegelikult töötas päris efektiivselt.
Sellega oligi niisugune lugu, et vaata, peaks olla mingid lepingud ja asjad, siis ma mäletan, et Tõnisega oli see esimene leping, mis see sahtli põhja tehtud ja sinna ta jäi ja saade käis kogu aeg sellest lähtuvalt. Aga sinu elutee kohta nii palju ma juba uurisin välja, et nüüd on meil jällegi siis suudest niisugune inimene, kes ei ole turist, vaid ikkagi päris siit pärit.
Jaa, ma olen täitsa Paide tüdruk. Ma ikka ütlen, et Paide on ikka minu kodulinn, et ma olen sündinud Paides, ma olen Paides lastaajas käinud tegelikult küll, kuna minu ema töötas Türil lastaaja kasvatajana, et tolle ajal oli nii, et väga hommikul vara pidi ta tööle minema ja mõnikord õhtu ilja olema ja see oli siis Nurmenuku lastaad, kus oli ka ööpäeva ringne lastehoid. Siis esimestel aastatel, kui meil ei olnud veel Paides kohtas, me käisime vennaga Türil lastaajas ja kui ema oli siis mõnel nädalal niimoodi tööl, et ta tuli õhtul hilja ja järgmisel hommikul vara pidi olema, siis ma olen isegi pidanud ööseks lastaajada jääma.
Ema läks ära
koju,
et lapse hülgas lastaajada.
Seda just nimelt sellepärast, et mitte hakata kella 5 hommikul kahe väikese lapsega Paidest bussi peale tulema ja Türile sõitma. See kestis küll väga väikest aega, aga ma tean, et ma olen olnud öösel lastaajas.
Aga jäi sulle meelde see?
Mul on mingisugune mälukilt sellest küll, jah.
Kuidas see tunne oli?
See tunne oli suures saalis, voodid ja keegi nuttis ja pime oli ja kuskil taamal oli nagu mingi väike valgus. Ja see oli ikka nagu selline hirmutunne ka natukene, üksilduse hirmutunne. Aga ega ma ei tea, kas võibolla see on mul kuskil tunneliast pärinev pilt, et ma olin ikkagi väga väike, sest siis me tulime jällegi vennaga mõlemad ikkagi Paidesse lastaeda ja siis sealt edasi Paide kolmas keskkool ja mina veel lõpetasin Paide kolmada keskkooli.
Ja kooli läksid kuhu?
Kooli läksin Tartusse, tegelikult oli nii, et
see on keskkooli järgne kool.
Keskkooli järgne kool. Tegelikult oli nii, et ma tahtsin väga saada juuksuriks. keskkooli ajal ja siis mul oli eesti keele õpetaja.
Sain
nagu sulgeks. Saima Pae vaatas mul otsa, et Eliot, kas sa teed nai ja juuksuriks? Et sa pead ikkagi, no mine õpetaks. Ma ütlesin, et ei, ma ei lähe elu sees õpetajaks õppima. Ja kui ma keskkooli lõpetasin, siis avati Tartu Ülikoolis selline uus eriala siis sotsioloogia. Ja loomulikult oli see ääretult populaarne ja mina siis sellise kõva edasi pürgijana ja suhteliselt kõrge enesehinnanguga ja olles ju siin laulnud ja tantsinud ja tubli olnud, mõtlesin, et ma lähen seda eriala õppima. Ja ma ei saanud ülikooli sisse. Ja see oli mulle tegelikult selline löök. Kui suures ma põrusin veel, millega ma põrusin kirjandiga, mis oli minu kõige tugevam külg.
Mille siis viga oli, et kirjandiga minu oli koma kohtus?
Ma mäletan seda, et raamat, millest ma pidin kirjutama, oli Maria Siberimaal. See oli mulle nagu hästi südamelähedane raamat ja ma nagu nii väga põdesin, et kui ma olin nagu teada saanud, et ma ei saanud nagu järgmisesse vooru edasi, et esimese vooru ingliskeele vooru ma tegin väga hästi ära. Noh, võibolla tahetegi selle kirjandiga teha suur reha, sest see konkurss oli 24 ühele kohale või sellele sotsioloogia erialal. Ja siis ma sain oma eestikile õpetaga kokku ja siis ma niimoodi silmad kalk veel rääkisin tal ära, et vaat ma niimoodi lähenesin sellel teemale ja ta vaatas mul otsa, ütles, et aga Eli ma oleks täpselt samamoodi teinud. Aga ega see ei aidanud ja siis ma tegelikult, kuna ma olin keskkoolis õppinud, meil oli sellel ajal selline lisa eriala või meil oli võimalus siis üks päev oli selline eriala päev, ma olin õppinud algklassid õpetajaks või käinud siis seda seal õpetajaametit nuusutamas ja siis täiesti ootamatult vaba oli Purdi kooli vaja õpetajat ja ma läksin aastaks maakooli Purdi tolleaegsesse siis põhikooli algklassid õpetajaks, mul oli liitklass, teine ja neljas klass, mul oli klassis 5 õpilast. Kõigele oli, siis ma andsin veel lastele kehalist kasvatust kõikidele ja siis ma andsin veel tüdrukutele võimlemisringi. Ja kui nagu see kevad kätte jõudis, siis kuidagi tundus nii isenesest mõistetav, et no kuhu ma ikka edasi õppima lähen kui õpetajaks.
Aga see siis hakkas ikkagi meeldima sulle see
algus ära põlatud õpetaja. Ma arvan, et eks mul tegelikult ikkagi loodus on annud sellised omadused kaasa, et mulle meeldib see õpetaja amet, aga tol hetkel ei olnud jah see minu jaoks nii atraktiivne.
Ma ütleksin kohe sellise viite edasi, et kas sulle praegu ka meeldiks õpetaja amet?
Jaa.
Isegi selles koolis praegu, kus kui õpetajale nii-öelda kustukummiga vastu pead visatakse, siis on õpetaja süüdi.
Jaa, minu tütar õpib. Muideks täna viimasel kursusel Tallinna Ülikoolis üllatus klassi õpetajaks. Ja aegalt meil on sellised siis haridusteemalised seminarid kodus, et siis me arutleme seal teatud teemadel või kui ta tõlgib mõnda artiklit ja küsib nõu ühel õhtul, meil oli täitsa
mingi. On need pildid väga erinevad sinu ajasaadud õpetusel ja selle praegusel õpetusel?
Ei ole vist, ma arvan, et eks ma olen ju ka ikkagi selle haridusteemaga ühte teistpidi kogu aeg seotud olnud, et ma olen ikkagi nagu kursis ja mida on huvitanud haridusteemad alati, nii et midagi sellist nagu šokilist lähenemist ei ole. Ja ka see laste tähelepanu tõmbamine käib ikka ühte moodi läbi mängu ja tegevuse. Tänapäeval on küll seda interaktiivsust palju rohkem, mida meil omal ajal ei ole. Ja see on tore kõrvalt vaadata, kuidas siis need noored õpetaja hakatised teevad sellised valmistavad ette asju niimoodi interaktiivseid lahendusi ja mängija viktoriin. Et põnev on, jah.
Ma tuleks korraks tagasi ka sinu keskkooli aja juurde, sa ütled, et selline tubli, et laulsid ja tantsisid ja oli sul mingi selline sügavam huviala ka või nii nagu korralik tüdruk ikka võtab kõigest osa, kus kästakse või palutakse?
Ja ma mõtlesin ka selle peale just, ma loen praegu Michelle Obama raamatut minu lugu ja siis just kuidagi, kui ta kirjutas, mitte et ma võrdleks eluses mitte temaga ennast, vaid ta kirjutas kuidagi ka, et ta oli selline tüdruk, et noh, oli igal pool ja tegi kõike. Ma olin samamoodi. Ma olin aktiivne tüdruk, ma võimlesin, laulsin ansamblis, rahvatantsu tantsisin. Ma olin, noh, minu ajal olid veel oktoobrilapsed ja püreerijuhid. Ma olin oktoobrilaste juht siis ja seal viiendas klassis meil oli siis, tollal oli Paide pioneeristaap oli selline üksus siis nagu, kus siis rajooni siis pioneerid või koolide esindajad olid koos ja ma arvan, et ma olin siis kas viiendas või kuuendas, viiendas klassis, kui mulle mind valiti siis rajooni pioneeristav esimeheks, nii et selles mõttes, et ma olin selline ühiskondlikult aktiivne tolla ajal ja tänu sellele positsioonile käisin ma ära laagris Artek.
Aga sinu puhul oli see ju ikkagi see aeg, kus hakkas murenema vaikselt.
Hakkas murenema vaikselt, jah.
Kas Artekis käisid...
Ma käisin seitsmendas klassis Artekis.
Mis aastal see oli? Kas ma mõtlen just selles mõttes, et kas sel hetkel Lenin oli veel üllas?
84 või?
Ah, no siis oli väga üllas.
Ja. Veel oli üllas. Mäletan lihtsalt, meil oli veel, me olime üks Arteki juubeli vahetus, meil oli nädala aega pikem vahetus, siis meil esines Sofia Rotaro, nii et ma olen saanud Sofia Rotaro kleiti, niimoodi katsuda, mis ta siin esines reas, et noh, sealt tuli ka leida sellised tugevad emotsioonid, et ma küll väga vihkasin seda, et me, see oli maikuus ja juba mereääres oli, musta mereääres oli päris soe, me käisime niimoodi päevitamas ja siis kästi niimoodi nii ja nüüd keeravad kõik teise külje, aga noh, osad olid eletanahalised ja osad tumetanahalised ja läbilõige oli ju suur, eks, et ega ma seal eriti pruuniks ma ei mäleta, et ma oleksin saanud ja rivistada tuli enne ujumaminekut ja pärast ujumast tulekut ja see, jah, ta oli nagu selline ikkagi, ta oli natukene juba vabam küll see ka laager isenesest. Aga jah, nii et ma olin nagu selline aktiivne tüdruk ja eks sealt võibolla ongi see tahtmine tegutseda väljaspool kooli või väljaspool tööaega tulnud ja saanud nagu
harjumuseks. Kuidas sinule aktiivsele pioneerile siis saabus arusaamine või teadmine sellest, et kõik asjad on ühtäkki hoopis teistmoodi, kui on räägitud. See paras jagu just sellise kooli põhiosa läbi käinud, kogu selle ajupesu kätte saanud ja siis öeldakse, stop, tegelikult oli kõik valem, sulle räägitud.
Ma teasin kogu aeg, et asjad ole õiged, sellepärast, et noh, minu ema oli üks nendest, kes küüditati.
Aha.
Nii et... Meie pidasime jõule vanaema juures maal, kuna vanaemal oli 23. detsembril sünnipäev, siis ikka juhtus nii kuidagi, et see vanaema sünnipäev oli seal 24. detsembril. Mm-hmm. Noh, lihtsalt ei olnud võimalik eelmistel päevadel tulla. Noh, kuusk oli ikka siis juba tuas. Ja ega meie perekonnas ei salatud seda küüditamise ja seda ikkagi kui raske seal oli ja kuidas sinna mindi, seda ikkagi vanaema ju rääkis mulle juba väga väiksest lapsest peale.
Kas sulle mingil hetkel ka öeldi, kui sa oled aktiivne pioneer ja Artekki ja kuhugi, kas keegi ütles ka, et kuule tuduke, et noh, et võibolla
ei.
Asjad ei ole nii tähtsad?
Ei, küll aga minu isa, kes oli jälle siis selle teise poole, esindaja tema oli siis kuulus parteisse, eks ju, ta oli omal ajal siis kutsakoolis õpetaja ja hiljem lihakombinaadi direktor ja sai saanudki sellele positsioonile, kui sai olnud heas nimekirjas, aga kui minu isa ja ema hakkasid abielluma, siis ma tean küll, et minu isaga peeti arenguvestlus läbi ja öeldi, et kas sa siis abiellud kulaku tütrega.
See oli sõnudega väga hea ütleb, et peeti läbi arenguvestlus.
Nii et selles mõttes, et noh, ma võiks öelda, et meil olid need kaks poolt peres esindatud, eks ju. Meil oli selline kummaline perekond, aga ega meil jah ei, meil nagu ikkagi peres räägiti suhteliselt lahtist kaartidega, niimoodi küll jah, ühel hetkel vanemad läksid vene keele peale üle, kui oli midagi vaja rääkida, siis kui me vennaga äkki auto tagaist meil naarma hakkasime, siis nad said aru, et nüüd tuleb vene keelega lõpp teha, sest lapsed saavad juba aru, mis vene keeles räägitakse. Ja kui meie vennaga jälle tagasi tegime, omaval ingliskeeles rääkisime, noh, siis nad ei saanud mitte midagi aru, sest nad mõlemad olid saksa keelt õppinud, eks. Aga et ei, meil ei olnud selliseid takistusi, et ma arvan, noh, minu ema oli ka kooliajal kuigi vaatamateks, et ta tuli 9-aastasena tagasi Siberist ja tal oli eesti keelega hästi suured probleemid ja noh, ja tal oli väga raske koolis, aga ikkagi ta oli ka ise aktiivne, eks. Nii et selline aktiivsus, ma arvan, on meil nagu veres ja kui laps tahab millegiga tegeleda, siis noh, ka muusikakool kuulus kohustuslikult sinna tegevuste hulka, ma õppisin akordioni näiteks, eks ju, kuigi ma ei lõpetanud seda, sest ma olingi liiga aktiivne, ma pidegin tegema
valikult. Ma alati olen selles saates kasutanud seda meetodit, et ma ei küsi ega uuri liiga palju, et ka mul oleks väga huvitav ja ongi väga huvitav nende saadetes elulugu kuulet, aga oleks ma teadnud, ma olis kindlasti palus selle akordioni kaasa võttes.
Jaa, ma tegin...
Oleks üks muusikapala kohe ära
vaatud. tegelikult alles eelmisel aastal minu vanaema kinkis mulle siis Weltmeister akordion, mis oli väga kõva sõna tolle aegsel 80 passiga selline.
No, eks ta on siia nii?
Narvast käidi seda ostmas. Ja see oli väga kaua, oli minu kodus ja siis ta vahepeal ringles mul siin tuttavate käes, kelle lapsed õppisid muusikakoolis ja ma sain ta eelmisel aastal tagasi. Ja siis ma tegin, kuna oli just selline kampaania SOS Lastekülas, et muusikariistu annetada, siis ma annetasin ta sinna.
Oh soo, nii. Ma ootasin peale kogu aeg, et nüüd tuleb see, et ole vahepeal repertuaari täiendanud.
Ei, ma annetasin seda. Ma arvasin, et seal on lapsi, kes kindlasti vajavad seda pilli rohkem kui mina ja tegin sellise annetuse.
Ja mõnes mõttes ilusest.
No jah, ja kuidagi nagu kahju oleks olnud teda jätta sinna nurka seisma, sest minu tütar on nägre, et ei mängi ühtegi pilli ja meil oli ka siin Paide kodus klaver, mida me Tallinnasse kolides kaasa ei võtnud, sest ka Tallinnas me elame viiendal korrusel ilma liftita majas ja ruumi on natuke vähem kui Paide korteris oli, et ma mäletan seda klaveri tassimised alguid sinna viiendale korrusele, et see oli suur ettevõtmine.
Nii, aga tuleme veel korra selle juurde tagasi, et või läheme edasi selle koha juurde, kus sa olid siis Purdi koolis saanud väga naiivse ja lihtsustatud ettekujutuse koolis, sest tegelikult ma kujutan ette, et see saab olla väga suur lust ja rõõm õpetada viite õpilas, kes jagunevad veel kahe klassi peale, ei mingeid distsipliini probleeme, ei mingeid probleeme, et keegi siin ei kuule, et mass läheb käest ära, noh, fantastiline. Ma kujutan, et see kõige mõnusem asja ole, mida üldse õpetajal teha on.
No vaat, sa unustad seda, et selle ühe koolituni raames, selle 45 minuti raames pead sa siis nii sellele teisele kui neljandale klassile nende õppematerjali selgeks tegema.
No, see on võtis pingutus.
Ja noh, loomulikult noorele, noh, õpetajal oli see ikkagi suur väljakutse, aga jah, see oli nagu kuidagi, see oli nagu oma ette maailm. Hommikul me istusime siit Paidest bussi peale, enamus õpetajad sõitsid Paidest bussiga, liinibussiga siis Purti. Siis selle kooli juures on veel kõige toredam see, et minu ema on käinud Purdi koolis, minu onud on käinud Purdi koolis, ehk et tegelikult see Purdi on siis see meie suguvuse kant. Ja ma nagu läksingi siis oma ema ja vanaema ja tädide onude kooli õpetajaks, et mul oli selline perekondlik side ka nagu selle kohaga. Ja siia ma nii sellise heldimustunde, kui ma ikkagi vaatan seda Purdi kooli, kui ma sealt nööda sõidan.
Kindlasti tundsin ennast seal hästi ja siis läksin...
Tundsin ennast seal väga hästi, jah.
Aga miks sa läksid õpetajate seminari?
Tartu õpetajate seminari.
Et miks mitte pedasse või...
Ma ei tea, see Tartu nagu tõmbas mind nagu rohkem. Ilmselt võibolla see on see sellise kättesaamatuse ülikool, et see Tartu on ikkagi ülikooli linn ja siis, et täna ongi ju Tartu õpetajate seminar tegelikult Tartu ülikooli osa, eks, et ta on nagu, et ta ei ole enam eraldi õppeasutus, nii et noh, ma võin öelda küll, et ma ikkagi õppisin lõpuks Tartu ülikoolis ka bakalaurest, aga ma läksin, ma tegin selle valiku ikkagi väga teadlikult, ma ei tahtnud Tallinnasse tolle absoluutselt. Tallinn tundus minu aegs liiga kiire ja liiga suur ja kuidagi Tartu oli nagu hubasem ja kodusem. Mul ei olnud küll ühtegi sugulast Tartus, et ma ikkagi elasin kõik need aastat ühiselamus ja ma sain ikkagi sellise tudengi elu täiesti kätte, aga Tartu oli jah, kohe kindel olin, et vaata, et nüüd lähengi Tartusse.
See õpetajate seminar, ma kujutan ette, et sinu sellesugusele tubli ja tõukulele, see oli nagu selline muuseas tegemine.
Ei olnud muuseas tegemine, sellepärast, et ma pean nagu alati, või ma alati kiidan seda õpetajate seminari ei saantud mitmekülgset haridust, et kui me räägime sellest, et lisaks sellel tavapärastele õppeainete metoodikatele õppeainetele oli meil ka kultuurilugu ja käsitöö, me ju heegeldasime, kudusime, mida iganes tegime, meil oli kohustuslik klaveri õppe, sellepärast, et meid ikkagi valmistati ette klassi õpetajateks, kes saavad ka maakoolis anda kõiki aineid, seal hulgas ka muusikat, nii et muusikõpetus, nii et me ikkagi õppisime siis akkordidega laste laulukesi saatma, et natuke näegi niimoodi musikaalsem see tund tunduks. Et ta ei olnud ikkagi niimoodi nagu väga, väga kerge ja eks ma võibolla ise ka natukene sain seda kõike endaks keerulisemaks teha, sest ma olin juba ju noh, kogemusega õpetaja ja ka siis minu see otsene suhtlemine ja arvamuse väljaütlemine oli juba tolle ajal ikkagi olemas, nii et ma suutsin päris mitu õppejõudu ikkagi solvuma panna, kui ma ütlesin, et aga tegelikult ju kui te lähete kooli, siis on asi hoopis nii ja siis kui oli lõpueksam ja ma matemaatika metoodikas saingi nagu 4, mitte 5, siis mulle see õppejõud vaatas otsa, et Steli, sa ju tead küll, mille pärast sa selle said. aga no, siis oli üliõpilas edustuse loomine, siis ma olin edustuse president õpetate seminaaris, nii et selles mõttes, et ma leidsin endale sellist nii palju teisi rakendust, et see aeg oli ikkagi väga tihe. Sina jääb ka üks selline väga huvitav kogemus, kuna me käisime samamoodi praktikat andmas Tartu koolides. Siis ühes Tartu koolis jäi üks õpetaja haigeks ja neil ei olnud asendusõpetajat ja mina siis koos oma ühe kursa õega me asendasime ühte algklassid õpetajat kuu aega. Ehk et tegelikult me olime loengutest vabastatud, aga me pidime kõik selle materjali järgi tegema. Eks ju. Nii et me siis iga hommik teised läksid loengusse, meie läksime siis kooli tööle õpetajaks ja siis pärast lõunal siis tulime koolist ja liitusime teatud loengutega, kui oli võimalik. Ja ma õppisin ka masinakirja selgeks selles koolis, nii et selles mõttes, et sealt tuli päris mitu lisa.
No nüüd me kohe jällegi selle tagasi saabumise juurde Paidesse, aga me jõuame selle juurde pärast seda, kui kõlab eetris üks sinu valitud lugudest. Saatsid siia päris mitu tükki ette, ka väga kenad lood, aga mis siia sobiks sinu arvates?
Ma arvan, et võibolla äkki sobikski see esimene.
Peti Midleri.
Yes, just sellepärast, et see on see periood, kust on tekinud sõbrad, kellega siia maani suhtlen. Ja see on siuke hea, ilus laul. Mul on üldse selline ballaadide armastaja, et mulle hästi ballaadid meeldivad.
Tuultiibade all või tuultiibades on see peale umbes.
Ja mulle nagu meeldib, kui lauludes on sõnum sees ja see on ühe väga sellise südamliku filmis The Beaches soundtrack, nii et see on selline igati kuulamist väärt lugu.
You ever know that you're my hero?
E-Beam, Eesti juustutegija.